Salamo fa enina ambin'ny folo amby zato. Fisaorana nataon'izay saiky maty nefa novonjen'Andriamanitra. Izaho tian'i Jehovah satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia hiantso aho raha mbola velona koa. Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainan-tsy hita. Nahita fahoriana sy alahelo aho, dia niantso ny anaran'i Jehovah hoe aho: Jehovah, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehovah, eny, miantra Andriamanitsika. Miaro ny kely saina Jehovah, reraka dia namonjy ahy izy. Miverena ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko, fa Jehovah efa nanisy soanao. Dia amonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko tamin'ny ranomaso ary ny tongotro tamin'ny fahatany fitohinana. Andeho anatrehan'i Jehovah eo amin'ny tanyny velona ahy. Nino aho iteny tokoa aho, mahantra indrindra aho. Hoy izaho tamin'ny fahatairako, mpandainga ny olona rehetra. Inona no avaliko an'i Jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko? Handrainy kapoko ny famonjena ka hiantso ny anaran'i Jehovah. Hanefa nyvoatiko amin'i Jehovah, eny, eo anatrehan'ny olony rehetra. Zava-dehibe eo mason'i Jehovah ny fahafatesan'ny olony masina. Indrisy Jehovah, mpanomponao tokoa aho. Eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizy vavinao. Namano fatorako ianao, ianao no anaterako fanatim-pisaorana, ary ny anaran'i Jehovah no antsoko. Hanefa nyvoatiko amin'i Jehovah, eny, eo anatrehan'ny olony rehetra, dia eo ankianjan'ny tranon'i Jehovah, eo afoanao ry Jerosalema. Aleloya!